Blaðsíða 46. Númer 2. Skrifaðu þrjár dæmigerðar fyrirsagnir fyrir þessa frétt. Fjórir látnir lausir að lokinni krufningu. Rannsóknarlögregla ríkisins hafði í gær þrjá karla og konu í haldi vegna rannsóknar á hvernig andlát fertugs manns sem fannst látin í húsi í Austurbænum hefði borið að höndum. Eftir bráðabirðar krufningu, en niðurstöðu hennar lágu fyrir á 12. tímanum í gærkvöldi, þótti ljóst að dauði mannsins yrði ekki rakin til lítilsháttar ytri áverka sem á honum fundust og var fólki þá látið laust að lokinni skýrslutöku. Númer 3. Skrifaðu þrjár fyrirsagnir í gamansömum og stríðnum stíl fyrir þessa frétt. Látnir þvo strætisvagna á nóttunni. Kemur valla til framkvæmda, segir Gísli K.R. Lórensson aðstoða slökkulistjóri. Ég held að þessi hugmynd komi varla til framkvæmda. Ef við miðum við þann fjölda manna sem er á vakt í dag, þá er þetta útiloka mál. Ég tek þó fram að við erum að sjálfsögðu tilbúni til viðrana við bæjarstjóra hagræðingu ef hann telur slíkt nauðsynlegt, sagði Gísli K.R. Lórensson aðstoða slökkulistjóri á Akureyri. Þegar hann var yntur álits á þeirri hugmynd Sigfúsar Jónassonar bæjarstjóra að láta slökkulismenn þvo strætisvagna Akureyrar á næturnar. Hugmynd Sigfúsar kom fram í útvarpsviðtali við hann fyrir skömmu og telja menn að með þessu móti hafa átt að spara fé í bæjarekstrinum. Að sögn Gísla eru þrír menn á hverri 12 tíma vakt á slökkustöðinni. Komi slysa útkall fara tveir menn í að sinna því, en komi annað útkall að meðan fer þriðji maðurinn einn í það. Komi bruna útkall fara allir mennirnir út og stöðin er mannlaus á meðan, en lögreglan hlustar á öll samtöl í neyðarsímanum og bregst við ef á þarf að halda. Vegna frábærs samstarfslögreglu og slökkuliðs hefur þetta fyrirkomulag gengið upp, en dæmi eru til þess að lögreglan hafi þurft að manna slökkustöðuna ef allir brunaverðir eru í útkalli. Ég tek það fram að bæjarstjóri hefur ekki rætt þessa hugmynd við okkur, menn verða athuga að við erum reiðubúnir 24 tíma á sólarhring og kom eitthvað fyrir, þá er ekki spurt að því hvaða dagur sé eða hvaða tími sólarhringsins. Seinni árin höfum við farið rúmlega þrisvar á dag í slysa eða sjúkraflutninga og þessi útköll eru fyrirvaralaus. Út frá þessu held ég að það samrýmist ekki starfi sjúkraflutningamanna að vera að þrífa strætisvagna.